Božom slove, v liste Rímanom 8. kapitole, 14. verši, sa píše, že veď všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Božími synmi. To je úžasná vec, že keď sme Boží synovia, vy poznáte, že teda Boh je náš otec, hovoríme, že Abba je náš otecko, a my skrze Ducha Svätého sa môžeme volať Božími synmi. A teda keď máte otcov a mamičky, tak ste s nimi často v domácnosti, tie obrazy v Biblii sú naozaj reálne, takže aj my reálne sa môžeme s Bohom zhovárať ako jeho deti. A bude nás naozaj viesť. A v knihe Prísloví 20. kapitole 27. verši sa píše, takými staršími slovami to tam ešte napísané, Pánovým kahancom je ľudské svedomie, čo prekutáva všetky skryty života. Čiže naše úplné vnútro a Boh dokáže do ňoho vstúpiť a náš duch je takým svetlom, ktoré keď zaktivizujeme, to si budeme dnes hovoriť, jak sa dá zaktivizovať náš duch, lebo niekedy je veľmi prispatý, tak Boh dokáže veľmi konkrétne do vašich situácií hovoriť. Ale často sa deje v cirkvi, že miňame také Božie vedenie a robíme rôzne chyby a zlyhávame, pretože sme svojho ducha, ktorý nás má viesť zamkli do väzenia. My máme telo, máme dušu a máme ducha. A častokrát sa deje, že sme takí duchovní mrzáci. Že my možno nejak chodíme na stredka, ale tie naše modlitby sú také duševné. Je to len také mysli. Že my to nejak tak hovoríme, možno aj opakovane, čo sme počuli. A ako modlitba našou mysľou, možno aj naučené modlitby, alebo svätá omša, tieto veci nie sú vôbec zlé. Je to všetko super, ale za chvíľu si budeme o tom hovoriť, že ešte potrebná modlitba nášho ducha s Duchom Svätým. Že ich rozhovor je strašne dôležitý. A keby sme pri väčšine svojich rozhodnutí preskúmavali naše vnútro, vedeli by sme, čo máme robiť. Lebo v našom duchu by nám Duch Svätý dával také konkrétne odpovede. Dobre, ja otvorím takú tému, ktorú neviem, či sme ešte na stredku nejak extra otvárali, je to dary jazykov. Nejdem vám teraz hovoriť nejak extra veľa o dary jazykov, ale možno je to taký štart k tomu, že sa tým máme zaoberať. A súvisí to s Božím hlasom. To som si tak málo niekedy uvedomoval, že čo, no možno ma dary jazykov tak nejak nakopne, ja vlastne neviem, čo hovorím, tak na čo to celé dobre je, Duch Svätý ma nejako rozpáli, ja som potom taký akčnejší do nejakej služby a tak ďalej, ale ono v podstate, ten dar jazykov je nejaký jazyk, ktorým sa môj duch rozpráva a komunikuje s Duchom Svätým. Čo je veľmi efektívna modlitba. Píše sa v Jánovi 7. kapitole 37. až 39. verši. Ak je niekto smedný a verí vo mňa, nech príde ku mňa a nech pije. Ako hovorí písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. To povedalo duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslavený. Verím, že sme ľudia, ktorí sú smední po Bohu a z našeho vnútra, tam v hebrejčine je slovo útroby, brucho a tak ďalej, čiže to je toto miesto a pri modlitbe príhovoru alebo kedykoľvek, Boh to môže spraviť rôznymi spôsobmi, sa môže stať, že zacítite také teplo, alebo ja neviem, ako to popísať, možno to už niektorí prežili pri modlitbe. A toto je to také miesto, kde sa náš duch stretáva s našim telom a Boh do tohto miesta začne hovoriť. A z tohto miesta vlastne preteká, alebo prichádza to požehnanie, prichádza tá sila, prichádzajú tie slova, ktoré nám Boh chce povedať. No a tento Duch Svätý, tieto prúdy, o ktorých hovoríme, vychádza z nás väčšinou, alebo častokrát vtedy, keď sa modlíme darom jazykov. Keď sa modlíš jazykov, tvoj duch je aktívny. Čiže ako keď máte doma krp alebo dom a jednoducho je tam zima, tak zakúrite, prikladáte tam nejaké drevo, tak viete, náš duch je mnohokrát taký v takej zime. Je taký prispatý a je dôležité tam trochu zakúriť. A toto robí dar jazykov. Pokiaľ tento dar ste ešte neprijali, to nie je dar, ktorý si môžete vypýtať na zavolanie, hej, že poprosím Boha, vám ho dá kedykoľvek, v akomkoľvek čase. A tento dar možno ani nie všetci dostanú, lebo Duch Svätý sa rozhodne, kedy vám ho dá. Ale dôležité je to, že aký je náš postoj k týmto darom. Prosíš o tieto dary? Si preto otvorený? Bojíš sa toho? Je dôležité, aby sme preto boli otvorení, aby sme si tieto veci pýtali. A už na Duchu Svätom, kedy vám tieto dary dá, ale je to niečo, je to možno ak také palivo našej modlitby a je to to teplo, ktoré prebudí našeho ducha, ktorý je zrazu aktívny a počúva to, čo nám Duch Svätý chce povedať. Čiže ja vás chcem tak povzbudiť, aby ste sa nebali takých charizmatických darov, lebo to nie je nejaká zamknutá kapitola v Biblii, to je tam napísané v liste Korinťanom a je to vec, ktorú by si mal každý jeden z vás sa nad ňou v najbližšom období proste zamýšľať. A potom možno ten, ktorý má dar jazykov, či je otvorený pre nejaké prorocké slova, tak ďalej. Že to nestojí len pri dare jazykov, lebo Boh nás pozýva aj do ďalších vecí. No, tu sa píše o tom, o jednom dôvode, prečo cirkev ako celok toľko zlyháva. A je to to, že sa modlíme len jedným druhom modlitby. Je to taká modlitba s porozumením, modlitba intelektu a snažíme sa bojovať duchovné boje duševnými modlitbami. Jednoducho my používame, viete, diabol je duch, démoni sú nejakí duchovia a my proti ním bojujeme duševnými modlitbami. Ale keď chceme poznať svojho nepriateľa, mali by sme počúvať nášho ducha, ktorému hovorí Duch Svätý. Píše sa v prvom liste Korinťanom 14. kapitole 14. až 15. verši. Lebo ak sa modlím darom jazykov, modlí sa môj duch, ale moja myseľ ostáva bez užitku. Čo teda? Budem sa modliť duchom? Budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať duchom? Budem spievať aj mysľou. Je tam teda aj. Je dôležité jedno aj druhé. Tej modlitbe jazykov vy nerozumiete tomu jazyku. Niekto dostane taký špeciálny dar, že rozumie tým veciam, ale väčšina ľudí tomu nerozumie, pokiaľ to teda nie sú nejaké reálne jazyky svetové, hej, niekto dostane nejaký špeciálny jazyk, nemecký alebo anglický, zrazu vie 2 týždne hovoriť na nejakej evangelizácii, to sa už stalo vo svete. Ale proste tento dar jazykov, a tieto anielské jazyky, vy im nerozumiete, ale to je jazyk vášho ducha, ktorý sa rozpráva s Duchom Svätým. Čiže v tomto verši sme vyzývaní, aby sme robili aj jedno, aj druhé. Pokiaľ chceš Boha počuť viac a využívaš len komunikáciu tvojej duše s Duchom Svätým, tak to nie je úplne ideálne. Mali by sme pokročiť trošku ďalej. Čiže jedným z najdôležitejších duchovných cvičení, ktoré existujú, každodenná modlitba v jazykoch. Pokiaľ máš tento dar, tak ťa pozbudzujem k tomu, pretože diabol je ten, ktorý ti bude dávať, aby si na to zabudol. Aby si to podceňoval, aby si to možno nechal na 11, 12 hodinu večer, keď už zaspávaš. Ale pokiaľ tento dar máš, tak ho rozvíjaj. A modli sa v tom veľa. Dá sa modliť aj so zatvorenými ústami, dokonca daruj jazykov. A jednoducho budeš nastavený na Božiu myseľ, na to, čo chce pre teba. Budeš posilňovaný, lebo on ti bude dávať silu v tvojich denných rozhodnutiach, v tvojej únave, vo všetkom. A pokiaľ tento dar ešte nemáš, tak verím tomu, že táto víkendovka bude dobrou príležitosťou na to, aby sme prosili aj o dary a o vyliate Ducha Svätého. Aby to nebolo len nejaké také duchovné pošteklenie, že však mňa sa Duch Svätý dotýka, ja pociťujem nejaké teplo, nejaký chlad, alebo ja neviem čo, alebo nejaké nadšenie do vecí, ale aby sme jednoducho sa otvorili všetkému, čo Boh chce dať, všetkým pokladom, ktoré priniesol, aby sme si nebrali len nejakých 70%. Lebo kto hovorí jazykmi, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nerozumie mu nik, pod vplyvom ducha hovorí tajomstva. Keď sa modlíš jazykom, tvoja myseľ utichne, pretože sa nemodlíš vedomou myslou. Ako náhle tvoja myseľ stichne, budeš vnímavejší na svojho vlastného ducha a na duchovné skutočnosti. Dobre viete, že v starom zákone, keď bol ten chrám Izraelitov, tak tá Božia sláva, hebrejsky sa to povie Šekina, tak tá Božia prítomnosť bola uzavretá vo svätyni svätých. Keď zomrel Ježiš na Golgote, tam je napísané, že sa roztrhla tá chrámová opona, ktorá ju zakrývala. A Boh vyšiel z toho miesta. Tá jeho intenzívna prítomnosť vyšla a ona zaplavila cirkev, zaplavila tento svet oveľa intenzívnejšie. A čiže Boh od tohto času už nepribýva len v domoch postavených ľudskou rukou, ale prebýva aj v nás. A Boh skrze Ezechiela a Jeremiáša prorokoval, že príde doba, keď ľuďom odníme ich kamenné srdcia a dá im srdcia nové. Povedal, že do nás vloží svojho ducha. A oni hovoria o znovuzrodení ľudského ducha. Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. 2 Korinťanom 5:17. Čiže tento znovuzrodený duch, ktorého verím, že máme, bude zosilnievať a vnútorný hlas nášho svedomia, ktorý keď budeme budovať Duchu Svetom, sa nám stane takým bezpečným vodcom. A dobre, Izraeliti mali svoj chrám, ale super vec je to, že Božie slovo hovorí, že vy ste chrám živého Boha. Viete, my chodíme do chrámu, ale to nie je len o tom, že teda ja viem, že Ježiš je prítomný v Eucharistii, ale Boh chce, aby my sme boli takými chrámami. Aby to, čo buď príjmeš na omši, alebo v modlitbe, alebo od Boha celkovo, aby ty si sa stával takým chrámom, aby si jednoducho mohol Boha nosiť so sebou a aby to, čo ti hovorí, si mohol aj odozdávať ďalej druhým. Čiže vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh, budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť. Budem ich Bohom a oni budú môjim ľudom. 2 Korintianom 6.16. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho budeme milovať. A toto je dôležité, že prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Jan 14.23. Čiže Boh ťa bude oslovovať, keď jednoducho ty ho pozveš, ako máš návštevu, tak sa naozaj pripravíš na to. Ježíš, Boh Otec a Duch Svätý prídu k tebe. A to nebude len tak, že oni tam tak sadnú, sa vyvalia na kreslo a budú pozerať nejakú večernú reality show, ale oni prídu, oni sa budú chcieť s tebou rozprávať. Čiže naše vnútro je takým chrámom a má byť chrámom a treba naozaj do toho tak viac vstupovať naše života. Možno sa trochu bojíte, že keď teda moc nejak Boha pustíme do svojho vnútra, že nás bude odsudzovať. Že však my vieme, my poznáme, ja neviem, poznáte seba, poznáte tie svoje slabosti, tie svoje hriechy, tak asi si ho až tak nepustím k telu. Poznáte to tak, že niektorých ľudí si nepustíte telu, lebo náhodou by zistili, aký ste. A teda máme možno nejaké také aj priateľstva, také možno niekedy povrchné, že dobre, odtiaľ potiaľ, ale tak možno máte niektorých ľudí, ktorým poviete všetko a možno niektoré veci povieme len kňazom, áno, na spovedi. Ale a možno keď vám toto hovorím, tak sa bojíte, že teda tak mám ísť až do takého intenzívneho vzťahu s Bohom, nebude potom moc tak hovoriť do tých vecí a neviem čo a ma odsudzovať, však ja sa fakt tak snažím a nejde to. A keď urobíme chyby, tak Boh nás nebude odsudzovať. On nás možno usvedčí z nejakých vecí, ale Duch Svätý sa nazýva Tešiteľ, to je jeho meno. Ježiš ho nazval Tešiteľom. A ja poprosím Otca, on nám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Jan 14.16. Takže Boh ťa chce tešiť. On tieto veci, ktoré aj možno nejaké hriechy alebo veci, ktoré prežívame, on, viete, evanjelium znamená radostná zvesť. A Ježiš neprišiel len tak, že poďme sa radovať, ja vám tu rozmnožím chlebíky a rybičky a budeme tu sedieť. Ale tá radostná zvesť je pre tých chromých, slepých, pre tých, ktorí sú zranení, ktorí sú spútaní hriechmi a tak ďalej. To je pre nich radostná zvesť. A jasné, že to chce aj nejakú liečbu, chce to aj nejakú zmenu správania a tak ďalej. Ale to nezostane len pre tom, joj, peklo ti hrozí, večné. A ja ti teraz veľmi osobne hovorím, ďakujem ti, že si ma pustil do svojho vnútra, ja ti teraz budem nadávať 2 hodiny. O, ďakujem ti, Duchu Svätý, že si mi tak vynadal. Konečne som v realite počul, aký som hrozný. Toto nie je hlas tešiteľa, určite to nie je takto. Ale možno sa toho tak aj bojíme, ale nebojte sa. Proste Duch Svätý je tešiteľ. Celkový zmysel toho a ten koniec bude úplne super. Keď príde on, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť. Jan 16.13. Čiže v tomto verši sa píše, že nás duch svätý uvedie do plnej pravdy. Plná pravda, možno potrebuješ v určitých veciach takú plnosť pravdy. Aj o Bohu, ale aj o sebe, o zmysle života, o tvojej službe. A čo tu na zemi máš robiť? Je taká super kniha, ak ste ju nečítali, si prečítajte. Ako sa volá? Od Demosa Šakariona. Najšťastnejší ľudia na svete. Ak ste si to prečítate, viete, zmysel tej knihy je to, že tí ľudia sú najšťastnejší preto, že oni zistili, aké miesto tu na zemi im Boh dal. Že keď toto zistíte, aké konkrétne miesto, aká konkrétna služba, aké konkrétne miesto Boh má pre vás, tak budete najšťastnejší ľudia na svete. A to je to, aj prečo sa toto snažíme. To nie je len nejaké, že počúvajme Boží hlas a niečo snad zachytíme, budete tu spisovať nejaké obrazy, videnia a nejaké slova a potom si z toho spravíme nejaké, ja neviem čo, nejakú nástenku, jak na prvom stupni aj rysy robia. Ale jednoducho vy čoraz viacej sa vám doplňa taká mozaika a vy zistujete, aký je plán Boha s vami tu na zemi a to vás bude robiť veľmi šťastnými. A takisto plán Boha s našim spoločenstvom, ako chce, aby sme ďalej išli. To sú veľmi dobrodružné veci, čiže Duch Svätý nás uvádza do plnej pravdy a zvestuje ti aj budúce veci. On nám hovorí určité veci do budúcnosti a nasmerováva nás správnym smerom, aby sme sa rozhodli možno tak, ako on chce, a ne nejakým možno obchádzali, ak Izraeliti si potom nadbehli 40, no nenadbehli si, ale 40 rokov potom blúdili po púšti, mohli to oveľa skôr prejsť tú trasu. A možno aj my niekedy také obchádzky moc robíme. Keď by sme Boha počúvali, tak by sme išli trošku inak. Dobre, ďalej. No, videnia aj slovo vedenia. Už sme si o tom hovorili, že Boh vám môže povedať nejaké slovo, ale môžete dostať aj nejaký obraz. Pavol, keď teda išiel na jednej ceste po mori, sa píše, že po dlhom čase už plavba nebola bezpečná, lebo už aj pôst prešiel, preto ich Pavol varoval. Muži, vidím, že plavba začína byť nebezpečná, ohrozuje nielen náklad a loď, ale aj naše životy. Skutky 27, 9 až 10. Pavol povedal vidím, nepovedal mám zjavenie, nepovedal pány povedal, alebo na inom mieste skutku apoštoloch 26.19 sa píše, preto som kráľ Agripa nemohol odporovať nebeskému videniu. Čiže on mal nejaké videnia, mal nejaké obrazy, ktoré verím, že budete dostávať. To ako, v akej častosti, to už je na Duchu Svetom, nejak si ich nevyrábajte zase umelo, hej. Ale Boh ich môže dať, treba o tom vedieť. Niektorí ľudia majú zjavenie anielov, svätých a tak ďalej. To tu nechcem nejako rozvádzať, ale deje sa aj to, áno. A stáva sa to, v biblickým postavám sa to stáva tak párkrát v živote, po takej štatistike, keď si prejdete Bibliu. A ako my nemáme právo vyhľadávať videnie anielov, nejak extra, že by sme si dúpli a teraz chcem nejaký obraz do toho, čo prežívam. Keď nám Boh chce prehovoriť takýmto spôsobom, on uzná za vhodné, ako to spraví a kedy. A či to vôbec urobí. A my sa máme dostať, nemáme nejak dostať mimo Božie slovo. Diabol nás môže oklamať, keď si budeme nejak úplne že domýšľať. A mali by sme hľadať teda radšej nejaké jasnejšie slovo vedenia. Pokiaľ takéto slova alebo videnia neprichádzajú, nesnažme sa to nejako vyrábať. Čiže Biblia napríklad nikde nehovorí, že ten, kto dostal videnie, ho aj hľadal. Videnia jednoducho ľuďom prichádzali, bez toho, že by ich ľudia hľadali. Čiže budeme sa modlievať na stretkách, ale aj sami sa modlite. A keď už máte pocit, že prichádza Duch Svätý, tak dobre. Možno príde nejaký obraz, nejaké slovo, ale nie teraz pol hodinu budem čakať a proste už nejaký obraz sa mi tam začne, neviem, z minulého týždňa nejaké veci sa nejak poskladám a teraz to proste niekomu poviem. To bude niečo také, že naozaj budete vedieť, že je to od Pána. Ale nesnažme sa nejak za sektársky úplne teraz ísť tomto extrémne, áno? Dobre. Peter mal videnie a potom ho viedol hlas Božieho ducha. Čiže jedna aj druhá vec je dôležitá. Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo poludnia na strechu modliť sa. Keď vyhľadol, chcel jesť. Kým mu pripravovali, padol do vytrženia. Videl otvorené nebo a zostupovať akúsi nádobu ako veľké prestieradlo, spúšťané za 4 rohy na zem. Skutky 10.9.11. Takže tu je to videnie. Ako Peter premýšľal o videní, duch mu povedal, hľadajú ťa traja muži, vstan teda z idolu a bez váhania chod s nimi, lebo som ich ja poslal. Skutky 10, 19 až 20. Videnia a slova Ducha Svätého. Dve dôležité veci, ktoré nezanedbávajme. Pýtajme sa Pána. Dobre. Dar proroctva. Teda to je nejaký ďalší dar, cez ktorý... To je na strašne veľa vyučovaní. Najlepšie by bola prax, keby sme nemuseli vôbec vyučovať, ale tie veci by sa diali. Ale... Keď sa píše o daroch v 1. liste Korintianom, 14. kapitole 1. verši sa hovorí usilujte sa o lásku, teda mať nejaké super vzťahy medzi sebou, dýchtite po duchovných daroch, zvlášť aby ste prorokovali. Toto si veľmi, veľmi Pán praje. A je rozdiel medzi darom proroctva a službou proroka. Sú ľudia, ktorí majú taký úrad alebo službu proroka, že je to v ich živote veľmi intenzívne v nejakom spoločenstve, ale to neznamená, že vy nemôžete dostať počas modlitby nejaké prorocké slovo. Je nás tu, ja neviem, 9-10 teraz, tak možno bude nejaký človek, ktorý postupne zistí nejak počas tých modlitieb, že je možno nejakým prorokom, že vyslovene Boh v tejto službe potvrdzuje, že sa to možno deje častejšie a tak ďalej, ale to neznamená, že cez ostatných nemôže Boh prehovoriť nejaké prorocké slovo do toho, čo prežívame. Áno? Božie slovo jasne učí, že každý by mal túžiť potom, aby prorokoval. Ale nie každý sa stane prorokom. To hovorí aj Pavol. Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Robia všetci zázraky? Nie. Proste nerobia. Niektorí sú apoštoli, proroci, učitelia a tak ďalej. Čiže to také rozdelené. Ale tam už potom sledovať treba aj tú intenzitu. Či sa to možno nejak objavuje častejšie alebo nie. Kto má dar proroctva, hovorí ľuďom na budovanie, napomenutie aj potešenie. Čiže možno počas modlitby príhovoru ti bude hovoriť Boh nejaké konkrétne slova do situácie toho človeka a ten človek ti povie, wow, to ma naozaj pozbudilo. A možno to sa tu bude tak častejšie objavovať. Takže proroctvo je nadprirodzene dané posolstvo známom v tvojom vlastnom jazyku. Kdežto hovorenie v jazykoch je nadprirodzené hovorenie v neznámom jazyku, ktorý nepoznáš. A proroctvo a jazyky môžu byť použité v modlitbe. A keď už má niekto takýto úrad proroka, tak jeho službe sa okrem proroctva musí prejavovať aj nejaké ďalšie dary. V prípade daru proroctva vôbec nejde o predpovedanie budúcnosti. Ak však už bež nejakej službe proroka, tak sa tam také predpovedanie budúcich udalostí vyskytuje. A tieto veci samozrejme treba rozlíšiť. Môže niekto nabehnúť, ja som prorok, bude sa tu tým chvastať, ale tie veci musí potvrdiť spoločenstvo. Keď možno párkrát do roka mu poviete, wow, ty si niečo povedal, on sa to naozaj stalo. Povedal si, že toto prežijeme spoločenstvo a ono sa to naozaj stalo. Ale pože keď pôjdete do takejto veci, do takejto služby a zlyháte v tom, nechoďte do toho a ono sa to naozaj stane, wow, tak ten chalan asi má pravdu, asi mu Boh naozaj hovorí v určitých veciach. Čiže tieto dary sa naozaj potvrdzujú. Áno? Že či ten, ako sú aj samozvaní proroci, falošní proroci, ktorí v Biblii sú zase napísaní. Ale to nás nemá vystrašiť teraz, že aj tak ja budem falošným prorokom, radšej budem ticho. Nie, tak budú sa diať aj nejaké omily. A robíte si niektorí vodičaky, tak nejaké kiksy sa stanú, samozrejme, ale vy už vidíte tam, že máte vodičak a že sa budete voziť. Ale nie teraz, že sú aj nejakí falošní proroci, poviem nejaké keci, nazvú ma sektárom, tak ja sa na to vykašľam. No nie, jasné, že sa budú diať aj nejaké omily, ale to neznamená, že my to máme nechať úplne tak. Čiže kto už by bol naozaj prorokom, tak jeho v službe sa prejavuje dary zjavenia. To je slovo múdrosti, slovo poznania alebo dar rozlišovania duchov. Ľudia, my nemáme stavať svoj život na proroctvách. My sa možno nimi máme nechať viesť, ale máme budovať život na Božom slove. Čiže opačný extrém by mohol byť, keby my teraz nič iné nerobíme na stredkách, len by sme proste zvolávali Ducha Svätého a zachycovali jeho hlas, ale zjavené Božie slovo je Biblia, je Sväté písmo. Ďalej učenie cirkvi, ktorá vysvetľuje tieto veci, ktoré máme v Biblii. Aby sme možno nejaké čudné výklady určitých veršov, aby sme k ním nejako nedošli. Čiže toto je také prvorada, to je naša taká prvorada obživa. Čiže toto, o čo vám hovorím, to nie sú najprvoradejšie veci. Lebo rozumiete, dopracovať sa k chyteniu Biblie a čítanie z nej je jednoduchší proces pravdepodobne ako to, že každý nabehne na hovorenie v jazykoch, v proroctve a týchto veciach. Čiže Boh nie je až taký úplne komplikovaný, že nám to tak skomplikuje, že musí niekto absolvovať dlhé kurzy, si zaplatiť a teraz ako počúvať Boží hlas a tak ďalej. Tieto veci sú spomenuté v písme a sú dôležité, majú byť súčasťou modlitby, ale nevyvyšujme to zase, myslím, že momentálne to tak ani nie je, ale sú spoločenstva, ktoré v také nesprávnej miere sa tomuto venujú. Treba také správne miesto tomu dať. Čiže tie samotné dary Ducha Svätého sú dokonalé, ale celkom isto ich prejavy nie sú vždy dokonalé, lebo sa prejavujú skrze nedokonalé nádobie. To sme my ľudia, my sme nedokonali. Čiže charizmy sú dokonalé, Duch Svätý je dokonalý, my sme nedokonalí, no tak sa stanú aj nejaké problémy. Čiže z tohto dôvodu je treba proroctva, tiež jazyky s výkladom, rozsudzovať Božím slovom. Treba to nejako rozlišovať, netreba to len nechať tak, že teraz niekto povie nejakú vec a úplne to protirečí Božiemu slovu a tak to necháme tak. Nie, to treba rozlišovať, netreba sa nejaké emocionálne, však ja tomu tej osobe radšej nič nepoviem. Nie, naučte sa byť taký naozaj, ako ja viem, že tá osoba nejak v tej modlitbe môže, no nechcete ho uraziť, ale vyslovene, keď povie niečo, čo je proti Božiemu slovu, tak to treba tam naozaj povedať na nejakom stredku. Proroci nech hovoria dvaja alebo traja, ostatní nech posudzujú. Ak by dostal zjavenie iný zo sediacich, prvý nech mlčí. 1 Korintianom 14, 29 až 30. A ďalej, prorocký duch je podriadený prorokom. 1 Korintianom 14, 32. čo to znamená. Čiže keby niekto povedal, že ho Boh donútil niečo povedať a nemohol som konať inak len to povedať. Alebo ja neviem, že to znamená to, že ten prorocký duch alebo tie slova, ktoré počuješ, musí byť tebe podriadené. Čiže to nemá byť také, že ja som sa modlil a Duch Svätý mi toto povedal a ja sa tým budem radiť a vždy to poviem tak, ako som to cítil alebo vnímam. Jednoducho to musí byť podriadené tebe. Vy to povedať nemusíte. Aj keď budete mať neviem aké dojmy, môžete niečo prežívať počas modlitby, ale nevždy to musíte povedať. Rozlišujte. Je to v súlade s Božím slovom? Je to vhodné teraz povedať? A teraz spôsob, ako to povieme tej osobe? A tak ďalej. Čiže ty nie si nejakým otrokom týchto vecí. Áno? Má to byť tebe podriadené. Čiže mali by sme byť v tých osobných proroctvách veľmi opatrní. Lebo už nejaké životy boli dosť také pozraňané, aj kvôli týmto veciam v rôznych spoločenstvách. Nezaobchádzalo sa opatrne s proroctvami. Áno? Čiže napríklad si niekto povie, že nemáš vstupovať do manželstva určitého. Niekto by za vami prišiel. Alebo by ti povedal, túto službu v živote nerob. Proste. By ti to povedal, proste nemôžeš. To sú také zásadné veci životné, ktoré treba naozaj rozlíšiť, či sa týmto naozaj vždy riadiť. Alebo vstup do tejto služby. Toto určite rob. Toto rob v spoločenstve, lebo ja to tak vidím, ja to tak vnímam. Čiže vy počúvate to, čo máte v srdci. Ak proroctvo potvrdzuje to, čo už máš v srdci, potom je to v poriadku a príjmi ho. Napríklad Duch Svätý povedal, oddelte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. Skutky 13.33. Čiže on ich už do niečoho vopred povolal a to slovo, ktoré dostali, nejaké prorocké, už im len potvrdilo to, čo oni vnímali. Čiže keby Palino vnímal nejaké veci vo svojom vnútri a vy by ste mu povedali prorocky niečo, tak by mu to potvrdzovalo to, čo už mu Duch Svätý povedal. A vtedy je to v poriadku, áno? Čiže jeho vnútro je už na to pripravené, Duch Svätý už niečo v ňom konal a nabehne Mirka alebo Filip a počas modlitby prihovoru mu niečo povedia a oni nejakým slovom mu potvrdia to, čo on už nejakým spôsobom rieši v modlitbe alebo vo svojom živote. Čiže vtedy je to fajn. Čiže nebojme sa uznať, že sme sa zmýlili, sme si hovorili, ale snažme sa, aby sme rovnaké chyby neurobili znova. To je dosť dôležité. Aj na chybách iných spoločenstiev, aj na našich chybách pri takýchto modlitbách. Oni sa budú vyskytovať, ale nenecháme sa predsa odradiť, lebo sú to úplne úžasné veci. Nám môže Boh veľmi konkrétne niečo povedať a nás posúvať.
No toto možno, že to je také dobré, že v spoločenstve sa to učiť prorokovať, že jednoducho tu si môžeme dovoliť omily. Ale keď budeme čo aj ľuďom slúžiť na chválach, tak tam si omily nemôžeme dovoliť. Že preto je dobré sa proste v tom spoločenstve cvičiť a jednoducho.
Čiže ďalej, posledná vec. Nehľadajte vedenie od Boha tam, kde už Biblia hovorí, čo máš robiť. Že tam sú niektoré jasné veci a vy nemusíte teraz nejak sa extra modliť, keď a niektorých veci už máme konať. Božie slovo jasne hovorí, ako konať v niektorých životných situáciách. Hovorí manželom, ako majú konať s manželkami, manželkám, ako sa správať manželom, rodičom, ako konať so svojimi deťmi a deťom, ako sa majú chovať voči rodičom. Čiže sú úplne základné veci, ktoré sú v Božom slove. Tam to proste nájdeme. Čiže my riešime už možno také inakšie veci týchto počas modlitby. Nevynechávajme Božie slovo a nebudem dúmať pol hodiny nad vecou, nad ktorú keď zavolám niekoho, sa opýtam. Nie je to náhodou v Božom slove, Sima mi zavolá, že potrebuje nejakú odpoveď na určitú otázku, tak ja jej poviem, Sima, pozri si list Rímanom, 10. kapitola, tam to je, tam sa o tom dočítaš. A ona nemusí teraz dúmať, 3 dni sa bude modliť a chodiť na nejaké príhovorné, keď už je nejaká jasná odpoveď. Amen.